Ήρωες από μέταλλο ονομάζεται η έκθεση του διεθνούς φήμης Γλύπτη του κυρίου Νίκου Φλόρου που παρουσιάζεται εδώ στην Ελλάδα, στην Καλαμάτα, στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας και σε έναν πολύ ξεχωριστό χώρο, στο Μουσείο Ελληνικών Ενδυμασιών Βικτόρια Καρέλια. Και είναι μια συνέντευξη αυτή που θα ακολουθήσει, που εδώ και χρόνια ήθελα να κάνω και να που ήρθε η στιγμή. Η αφορμή λοιπόν είναι η έκθεση αυτή. Καλωσορίζω στην συντροφιά μας τον κύριο Νίκο Φλόρο. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που θα μας δώσετε έτσι λίγο τη δυνατότητα να σας γνωρίσουμε καλύτερα, αλλά να μιλήσουμε και για αυτήν την πραγματικά πολύ σπουδαία έκθεση. Και το λέω αυτό χωρίς να την έχω δει ακόμη από κοντά, θα την επισκεφθώ όμως στις αρχές του Οκτώβρη, χωρίς να την έχω δει από κοντά και βλέποντας και μόνο τις φωτογραφίες. Είναι, δεν έχω λόγια. Είναι πραγματικά εξαιρετικές, κύριε Φλόρο, οι φωτογραφίες αυτές από τα καλλιτεχνήματά σας, από τα γλυπτά σας αυτά, με την ιδιαίτερη και ξεχωριστή τεχνική που έχετε, για την οποία έχετε βραβευτεί και διακριθεί επανειλημμένα στο εξωτερικό. Αυτή την τεχνική που χρησιμοποιείτε, που είναι μια τεχνική με αλουμίνιο από τα κουτάκια των αναψυκτικών, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Είναι, όπως λέτε εσείς, να ξέρετε από τις φωτογραφίες, όσο και να το βλέπετε, δεν μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά το μέταλλο και τη λάμψη που έχουν αυτά τα έργα, και παροτρύνω τον κόσμο, όποιος έχει τη δυνατότητα, να επισκεφτεί αυτή την έκθεση για να δει από κοντά πραγματικά, γιατί θα καταλάβει ακριβώς πώς είναι κατασκευασμένα αυτά τα έργα, γιατί μην ξεχνάμε είναι γλυπτά, είναι τριδιάστατα τα έργα και είναι εντελώς διαφορετικό να τα δει κάποιος από κοντά και την τεχνική μου, αλλά και το πώς συνδέεται ουσιαστικά το ένα στοιχείο με το άλλο και πώς ωραία έχει εναρμονιστεί με τη συλλογή της κυρίας Βικτόριας Καρέλια στο αυτό το εξαιρετικό μουσείο, θα έλεγα, αυτό το εκθεσιακό χώρο.
Μουσείο.
Μουσείο πραγματικά, είναι ένας εξαιρετικός χώρος που έχει γίνει με πάρα πολύ αγάπη και πάθος. Κυρία Καρέλια πραγματικά το έφτιαξε με πολύ αγάπη αυτό το χώρο και αυτό από την ώρα που μπαίνεις μέσα το καταλαβαίνεις. Φυσικά είναι και εξαιρετική η συλλογή που έχει εδώ και 50 χρόνια, συγκεντρώνει από όλη την Ελλάδα παραδοσιακά κουστούμια αυθεντικά, τα οποία είναι μια εμπειρία, θα έλεγα, για τον επισκέπτη να πάει να δει αυτό το μουσείο που μόνο αντίστοιχα, που έχω γυρίσει όλο τον κόσμο σε πολύ μεγάλα μουσεία, θα δεις κατά δίσκο μόνο στο εξωτερικό. Είναι πολύ τυχεροί οι πόλοι της Καλαμάτας που έχουν αυτή τη γυναίκα εκεί και έχουν και αυτόν τον εξαιρετικό χώρο που παρουσιάζει αυτές τις υπέροχες συλλογές.
Είναι όπως τα λέτε, κύριε Φλόρο. Πριν προχωρήσουμε στην έκθεση αυτή και να μάθω και για την έμπνευσή σας, θέλω να σας ρωτήσω και για το αλουμίνιο. Δεν είναι ένα πολύ δύσκολο υλικό για να δουλευτεί και η επιλογή του στέλνει και κάποιο μήνυμα για το περιβάλλον, για την ανακύκλωση, σίγουρα. Δηλαδή πώς και το διαλέξατε?
Κοιτάξτε,
το αλουμίνιο.
Αυτό το υλικό το διάλεξα, με διάλεξα θα έλεγα με κάποιο τρόπο, στη Νέα Υόρκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι η έδρα μου είναι Νέα Υόρκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παρόλο που έχω κάνει σπουδές στο Παρίσι από 17 χρονών, έχω φύγει από την Ελλάδα, έκανα μια βαλίτσα στο χέρι, μετά ήμουν στη Βιέννη και κατέληξα στη Νέα Υόρκη. Αλλά τα τελευταία χρόνια βρίσκομαι και στην Ελλάδα συχνά πυκνά, λόγω ότι είναι και το πατρικό μου σπίτι στην Τρίπολη Αρκαδίας και έτσι επισκέπτομαι πολύ τακτικά την Ελλάδα. Λόγω της φύσης της δουλειάς μου όμως ταξιδεύω αρκετά, γιατί κάνω εκθέσεις σε όλο τον κόσμο, όπως ξέρετε.
Έτσι είναι.
Και η τελευταία μου εκθέση ήταν στη Γερμανία με την Tina Baus, που κάναμε μια εξαιρετική συνεργασία και ήταν μια περιοδία που διακόπηκε, θα έλεγα, απότομα λόγω της πανδημίας. Και έτσι δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτή την περιοδία που κάναμε.
Εύχομαι πραγματικά να την ολοκληρώσετε. Εκεί είχατε τη συνεργασία και με έναν ακόμη ξεχωριστό και ιδιαίτερο ομογενή, με τον Δάφνη Κόκκινο,
φυσικά,
που συνεχίζει άνθρωπος. Το έργο της Πίνα Μπάους, αυτής της μοναδικής χορογράφου.
Πραγματικά. Και όποιος δεν ξέρει πραγματικά τι εστί Πίνα Μπάους, είναι, θα λέγαμε, η αίρια του σύγχρονου χορού παγκοσμίως. Είναι δηλαδή για μένα ήταν μια τεράστια τιμή και τεράστια εμπειρία να συνεργαστώ μαζί τους, να γίνω μέρος της ομάδας αυτής και να κάνουμε μια φοβερή έκθεση που ξεκίνησε από το Wuppertal, που ήταν η έκθεση Media Maria Callas με χορογραφία του Ντάφνη Κόκκινος, που ο Ντάφνης Κόκκινος αυτή τη στιγμή είναι διευθυντής της κρατικής σχολής χορού στην Ελλάδα, έχει έρθει εδώ, που είναι, θα έλεγα, πολύ τυχεροί αυτοί οι άνθρωποι που τον έχουν να τους μεταδώσει, θα έλεγα, αυτή την εμπειρία του χρόνου με την Πίνα Μπάους. Και δηλαδή για μένα είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης ο Ντάφνης και είμαστε πολύ τυχεροί ως Έλληνες που έχουμε τέτοιους Έλληνες στο εξωτερικό.
Έτσι
που μας πρεσβεύουν, θα έλεγα, με τον καλύτερο τρόπο. Να επανέλθω στο αλουμίνιο για να μην πλατιάζω. Mm-hmm. Το αλουμίνιο είναι ένα υλικό το οποίο είναι ένα δύσκολο υλικό, είναι ένα εφήμερο υλικό. Μην ξεχνάμε, η εποχή μας είναι η εποχή του αλουμινίου. Κάθε εποχή χαρακτηρίζεται από το μεταλλό της, όπως είναι η εποχή του χαλκού ήταν κάποτε, η εποχή του σιδήρου. Θα έλεγα η εποχή η σύγχρονη είναι η εποχή του αλουμινίου. Είναι ένα μέταλλο που ουσιαστικά κατασκευάζεται κατά κάποιο τρόπο βιομηχανικά και έχει μια ιδιαίτερη λάμψη. Είναι ελαφρύ, έχει ιδιαίτερη λάμψη, αλλά παράλληλα είναι και πάρα πολύ κοφτερό. Εγώ χρησιμοποίησα τα κουτιά των αναψυκτικών, όπως θα τα πούμε, από τη Νέα Υόρκη εδώ και πολλά χρόνια, θέλοντας να τα ανασυνθέσω, θα έλεγα. Δηλαδή, επειδή το υλικό μου το παίρνω από το μηδέν, παίρνω από ένα κουτί το οποίο θα πρέπει να δημιουργήσω το υλικό από την αρχή. Και αυτό για μένα είναι μια πολύ χρονοβόρο διαδικασία, γιατί όλο αυτό γίνεται από μένα, μόνο από μένα. Δεν υπάρχουν ούτε μια ομάδα ανθρώπων ή μπορεί γύρω μου, που δουλεύω αυτό το υλικό με πάρα πολύ, θα έλεγα, σαν το κουκούλι του με το ξοσκόλικα, που θα πρέπει να το επεξεργαστώ με κάποιο τρόπο για να μπορέσω να έχω το τελικό αποτέλεσμα που θέλω. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι το χρώμα. Βγάζει ένα ιδιαίτερο χρώμα, μια ιδιαίτερη λάμψη.
Έτσι είναι.
Αυτό το υλικό. Και αυτό μου αρέσει. Τώρα, περνάει πολλά μηνύματα. Σίγουρα περνάει και το μήνυμα της ανακύκλωσης, περνάει και το μήνυμα του περιβάλλοντος, περνάει πολλά. Ο καθένας μπορεί να το δει από τη δική του πλευρά. Για μένα προσωπικά δεν ισχύει τίποτα όλα αυτά. Εγώ το βλέπω χρωματικά, το βλέπω την απόδοση που μου δίνει και μου αρέσει που βγάζει αυτή την ιδιαιτερότητα και αυτή τη λάμψη. Γι' αυτό και το χρησιμοποιώ. Είμαι, θα έλεγα, να σας πω κάτι, ο μοναδικός καλλιτέχνης στον κόσμο παγκοσμίως που χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη τεχνική, που ουσιαστικά την έχω ανακαλύψει εγώ ίδιος.
Έτσι, είναι δική σας τεχνοτροπία.
Στη Νέα Υόρκη, ναι, μπράβο, εδώ και πολλά χρόνια. Και είναι κάτι το οποίο είναι υπογραφή μου. Δηλαδή, είναι πώς βλέπεις έναν, θα έλεγα τώρα, όχι ότι είμαι Σάξο, ένα Πικάσο, δεν ξέρω τι, και βλέπεις ότι η υπογραφή του είναι αυτό. Βλέπεις τον κυβισμό και λες ότι είναι Πικάσο, βλέπεις αυτό είναι εκείνο. Έτσι και το δικό μου, θα έλεγα, υλικό, όποιος βλέπει ένα έργο δικό μου, ξέρει ότι είναι Νίκος Φλώρος.
Ναι.
Και αυτό το λέω. Εγώ το λένε παγκόσμια, δηλαδή όσοι έχουν δει έργα μου σε όλο τον κόσμο, ξέρουν ότι είναι η υπογραφή μου. Είναι, δηλαδή με εκπροσωπεί ως υλικό. Γι' αυτό και θα συνεχίσω να κάνω αυτό το υλικό, δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξω το υλικό μου, γιατί πολλοί με ρωτάνε αν θα κάνεις κάποια άλλα πράγματα. Σίγουρα θα κάνω και άλλα πράγματα, αλλά έχει τόσες πολλές δυνατότητες και τόσα πολλά πράγματα να εξελίξω πάνω σε αυτό το υλικό, που θα δουλέψω για πολλά αρκετά χρόνια ακόμα με αυτό το υλικό.
Είναι πραγματικά αυτό που λέτε ότι είναι η υπογραφή σας. Όποιος έτσι γνωρίζει και έχει δει έργα σας είναι αντιπροσωπευτικά κατευθείαν λέει αυτό είναι του Νίκου Φλώρου. Λέγατε πριν για το Δάφνη Κόκκινο πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε, που είχαμε στο εξωτερικό τόσα χρόνια τον Δάφνη Κόκκινο. Άλλο τόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε εσάς στο εξωτερικό. Για τους φίλους ακροατές που μπορεί να μην σας γνωρίζουν στον ίδιο βαθμό, τους προτρέπω να μπουν στο διαδίκτυο έστω, να γράψουν Νίκος Φλώρος Γλύπτης και να δουν αυτά τα υπέροχα κοστούμια που έχετε φτιάξει κατά καιρούς. Έχετε εκθέσει στο Μουσείο Γκρέκο στο Τολέδο, μάλιστα ο μοναδικός Έλληνας καλλιτέχνης εκεί. Στο Μοντεκάρλο ήσασταν καλεσμένος από τον πρίγκιπα Αλβέρτο το δεύτερο του Μονακό, μια εξαιρετική έκθεση αφιερωμένη στην Grace Kelly. Για την Μαρία Κάλλας ήδη μιλήσαμε. Έχετε βραβευτεί για τα γλυπτά σας για τη Βασίλισσα Ελισάβετ.
Ναι.
Πραγματικά.
Στη Ρωσία, πάρα πολλές εκθέσεις.
Πάρα πολλές εκθέσεις. Και έχετε τιμηθεί κιόλας.
Στα κρατικά μουσεία της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης. Και πολλά και στο Αμπουντάμπι, θέλω να πω και στα Αραβικά Εμιράτα και σε όλο τον κόσμο.
Ναι. Πραγματικά σίγουρα, σε όλο τον κόσμο και βρίσκονται ακόμη και τώρα έργα σας σε πολύ σημαντικά μουσεία σε όλο τον κόσμο. Προβάλλεται τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω για τη συγκεκριμένη έκθεση που με αυτή την έκθεση επιστρέφετε και στην πατρίδα και είναι μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε, κύριε Φλώρο.
Ναι, ιδιαίτερη χαρά μου και αυτό έγινε με αφορμή από την πρόσκληση της κυρίας Βικτόρια Καρέλια, η οποία με κάλεσε όσο ήμουν, όπως σας λέω, στη Γερμανία πριν 2 χρόνια περίπου και με κάλεσε να επισκεφτώ αυτό το εξαιρετικό χώρο, αυτό το εξαιρετικό μουσείο, να το δω και να μιλήσουμε για μια συνεργασία, μια επαιτειακή έκθεση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Με μεγάλη μου χαρά πήγα στην Καλαμάτα, επισκέφθηκα το χώρο της και πραγματικά ενθουσιάστηκα, με μάγεψα θα έλεγα. Όλη αυτή η υπέροχη συλλογή της, το κτίριο όπως το έχουμε διαμορφώσει πραγματικά. Και αυτό που ουσιαστικά συμφώνησα να συνεργαστούμε μαζί ήταν αυτό το ιδιαίτερο πάθος και η αγάπη της που έχει, θα έλεγα, για την τέχνη και τη δημιουργία. Και έτσι αποφάσισα να συνεργαστούμε από κοινού και να κάνουμε μια πολύ, θα έλεγα, ενδιαφέρουσα διαφορετική έκθεση στο συγκεκριμένο χώρο που για μένα, εκτός επειδή είμαι ο καλλιτέχνης, έχει μια μοναδικότητα, γιατί συνδυάζει ουσιαστικά το σύγχρονο, το μοντέρνο, που είναι ένα πανελληνικό σύγχρονο πραγματικά, αλλά και το κλασικό μαζί. Και γίνεται, θα έλεγα, εναρμονίζεται πάρα πολύ ωραία με το χώρο μέσα, με τις αυθεντικές συλλογές, με τις μουσιακές συλλογές, με τα σύγχρονα έργα. Δηλαδή, ο επισκέπτης που θα δει αυτή την έκθεση θα εντυπωσιαστεί, θα έλεγα, από αυτόν τον ωραίο συνδυασμό αυτών των δύο στοιχείων. Πιστεύω αυτή την έκθεση θα πρέπει να τη δουν και μικρά παιδιά, δηλαδή οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους, να πάνε να τη δουν, γιατί θα έχουν αυτή την ευκαιρία. Γιατί ξέρετε, εγώ προσωπικά έχω πολλά χρόνια να κάνω έκθεση στην Ελλάδα.
Έτσι είναι.
Και ουσιαστικά δεν έχουν τη δυνατότητα πολλοί κόσμος να δει τα έργα από κοντά.
Νομίζω Μαρία Κάλλας ήταν η πρώτη σας έκθεση.
Μαρία Κάλλας,
ναι,
πριν πολλά χρόνια, πριν το 2007, να φανταστείτε, το οποίο είχε γίνει και ήταν στα 5 News παγκοσμίως από το Reuters, BBC, δηλαδή είχε γίνει στα παγκόσμια νέα η έκθεση αυτή σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά, δηλαδή είχε τεράστιο ενδιαφέρον και θέλω να πω ότι μετά από τόσα χρόνια, με κάποιο τρόπο επιστρέφω ξανά στην Ελλάδα με μια επαιτειακή έκθεση. Γιατί με τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, φτιάχνοντας ήρωες, τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης, όπως είναι η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, είναι ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, είναι η Μαντώ Μαυρογένους, είναι η Πανωρέα Χατζικώστα, κοινός Ξεροκώστανα που ξέρουμε όλοι μας. Μια φοβερή τραγική ιστορία αυτή η γυναίκα, πραγματικά, όποιος τη διαβάσει.
Πώς και την επιλέξατε? Γιατί ξέρετε, η Μπουμπουλίνα, ας πούμε, που αναφέρεται πριν,
εντάξει,
η Δέσπο Τζαβέλα, ο Κολοκοτρώνης, είναι μορφές έτσι πολύ οικίες.
Είναι που ξέρει όλος ο κόσμος, είναι εντάξει.
Αυτό ακριβώς.
Ξέρετε, η Πανωρέα Χατζικώστα ήταν μια αρχόντισσα, μια πολύ πλούσια γυναίκα, η οποία ζούσε στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Εκεί, κατά την Επανάσταση, οι Τούρκοι σκοτώσανε το μισό πληθυσμό του Αϊβαλί και μπροστά στα μάτια της σκοτώσανε τα παιδιά της, αν θυμάμαι 4 παιδιά, και τον άντρα. Τους αποκεφαλίσαν μπροστά στα μάτια της. Η γυναίκα μισότρελη, την βρήκαν σε μια βάρκα μέσα και έφτασε προς τον Άθλιο. Εκεί, για να μην πεθάνει και να μην τρελαθεί, χωρίς ίχνος περιουσία της πάνω της, έγινε πλήστρα, έγινε, πώς να το πω, δούλα θα λέγαμε, για να μαζεύει χρήματα. Με ποιο σκοπό? Με το σκοπό να ζει όλα τα ορφανά που υπήρχαν μετά στην εποχή εκείνη. Έτσι, δηλαδή, έκανε ένα πολύ σημαντικό έργο η Πανωρέα Χατζικώστα. Τα παιδιά του πολέμου, θα λέγαμε, της Επανάστασης, που ήταν ορφανά, που ήταν στους δρόμους, ήταν η μητέρα τους. Δηλαδή τα τάιζε, τα φρόντιζε. Και έτσι έκανε ένα σημαντικό ρόλο που για μένα είχε μια ιδιοτέλεια όλο αυτό το πράγμα. Δεν σκέφτηκε ποτέ αυτή η γυναίκα τι θα αποκομίσει από όλο αυτό το πράγμα. Και για μένα ήταν μια ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης, που με τον δικό της τρόπο συνέβαλε για την επόμενη γενιά, θα έλεγα, μετά την Επανάσταση, να δώσει τα εφόδια και τα στοιχεία να προχωρήσει η Ελλάδα. Προς τιμήν της, επειδή έχει μείνει το παρατσούκλι Ψωροκώστεν, επειδή ζούσε στο Ψαρομοχαλά της, του Ναυπλίου, και κάποιοι την κοροϊδευτικά τη λέγανε ότι ήταν ρακέμπητη, ήταν πλήστρα γυναίκα, φανταστείτε τώρα εκείνη την εποχή πώς ήταν. Της είχαν βγάλει αυτό το παρατσούκλι. Και θα ήθελα να πω πώς να την δημιούργησα και την έφτιαξα ξανά, με την μορφή της, την αρχοντική μορφή της. Δηλαδή αυτό το γλυπτό κουστούμι που έφτιαξε είναι ένα αρχοντικό, ένα χρυσομπλε κουστούμι, όπως ήταν, θα έλεγα, η πνευματική της ομορφιά, όπως της αρμόζει να είναι εκεί που βρίσκεται, αν βρίσκεται κάπου στα υψηλά, θα έλεγα, παλάτια του ουρανού, με την εμβιοτέλειά της, τη μορφή αυτή.
Της δώσατε έτσι...
Τιμής, ήταν ένας φόρος τιμής, θα
ένας
έλεγα,
φόρος
για
τιμής.
Γυναίκα.
Της ναι. δώσατε και πάλι την αρχοντιά της.
Μπράβο,
έτσι,
ναι,
γιατί
αυτό, ναι,
η εικόνα
ναι.
που έχουμε, ναι, όπως ναι, και ναι. ακριβώς και η ονομασία ναι. αυτή, η ψωροκόστενα, ναι, ας πούμε, έχει γίνει πλέον στις μέρες μας συνώνυμο της εξαθλίωσης.
Μπράβο,
αλλά εσείς
της
δώσατε και πάλι την αρχοντιά που είχε.
Ναι, ξέρετε, γιατί μέσα στην εξαθλίωση και μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που λέμε, που βλέπουμε το ρακέντητο, πάντα υπάρχει μέσα, ίσως υπάρχει ένας θησαυρός που πολλές φορές δεν το βλέπουμε, γιατί εμείς οι άνθρωποι κοιτάμε την εικόνα πολύ περισσότερο και δεν κοιτάμε την ουσία των πραγμάτων. Λέμε, ας πούμε, ψωροκόστα, Ελλάδα κτλ. Αλλά δεν ξεχνάμε το θησαυρό της Ελλάδας. Ξεχνάμε ότι η Ελλάδα γέννησε όλο τον πολιτισμό παγκοσμίως, ότι η Ελλάδα είναι ένας ανεξάρτητος θησαυρός πολιτισμού, γνώσεων και πολλών άλλων πραγμάτων, και βλέπουμε μόνο τα κακά πράγματα. Και δεν πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα. Μην στεκόμαστε στην εικόνα, μην μένουμε μόνο στην επιφάνεια. Γιατί έχουμε καταδείξει
την
εποχή μας να είμαστε όλοι αυτοί οι influencers, ξέρεις, όλοι αυτοί που ξέρουμε από τα Instagram αυτά. Όλοι έχουμε γίνει νάρκηση.
Ναι,
όλοι
ναι.
κοιτάμε τον εαυτό μας, όλοι κοιτάμε καθρεφτίζοντα ο εαυτός μας πάνω στα κινητά, όπως οι ηθαγενείς που τους δίναν τα καθρεφτάκια κάποτε, ξέρετε, στην Αμερική, και βλέπαν τον εαυτό τους για πρώτη φορά και μαγευόντουσαν από το είδωλό τους. Ζούμε στην εποχή των ειδώλων. Θα έλεγα την εποχή της ειδωλολατρίας με έναν άλλο τρόπο, θα έλεγα, με το εαυτό μας, με τον ναρκισισμό.
Ναι.
Που αυτό δεν βγαίνει πουθενά. Και βλέπετε, έχουμε γίνει έρμεα του εαυτού μας. Έχουμε τεράστια ψυχολογικά κενά μέσα μας. Δεν αντέχουμε να αντιμετωπίσουμε τον εαυτό μας. Ούτε μια στιγμή έγινε μια καραντίνα και εμείς τρελαθήκαμε. Γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα? Γιατί αντιμετώπισε ξανά τον εαυτό σου? Αντιμετώπισε τους φόβους σου, τα κενά σου. Καταλάβετε, δεν δουλεύουμε με τον εαυτό μας.
Όχι,
και είναι πολύ
και...
κρίμα αυτό το πράγμα.
Έχετε δίκιο απόλυτο.
Η τέχνη, ξέρετε, εδώ έρχεται η τέχνη. Η τέχνη έρχεται να σας αφυπνίσει με κάποιο τρόπο. Να σου πει ότι δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο ύλη, δεν είναι μόνο αυτό που υπάρχει. Υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτό. Να σε αφυπνίσει σαν άνθρωπο. Να σε κάνει πιο πνευματικό, να καταλάβεις ότι την εφήμερη ζωή που ζούμε, πώς πρέπει να τη ζήσουμε. Να ζούμε στις στιγμές και να είμαστε ευγνώμονες που υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο και να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή. Και η τέχνη είναι κάτι που μας κάνει, μας εξανθρωπίζει, μας κάνει πιο ανθρώπους. Αλλιώς, αν δεν υπήρχε και η τέχνη, που πολλοί θεωρούν την τέχνη πολυτέλεια και σου λέει σιγά τέχνη και τι έγινε, εμείς έχουμε άλλες ανάγκες, πεινάμε, δεν έχουμε να φάμε, έχουμε εκείνα, από όλα προβλήματα. Ωραία, αφαίρεσε την τέχνη από τη ζωή σου, αφαίρεσε την τέχνη από όλο τον πολιτισμό, να δω τι θα μείνει. Θα γυρίσουμε πίσω στις σπηλιές, θα μπούμε μέσα και θα τρώμε τα ομάτα κρέατα όπως τρώγανε οι άνθρωποι των σπηλαίων. Είμαστε πολύ ωραίοι.
Μα είδατε, κύριε Φλόρο, τι έγινε με την πανδημία, που αφαιρέθηκαν εντός εισαγωγικών οι τέχνες για μεγάλο διάστημα, δεν είχαμε τη δυνατότητα να πάμε σε ένα θέατρο, να πάμε σε μία συναυλία, έτσι, να πάμε σε μία έκθεση.
Είδατε πώς έλειψε ο πολιτισμός, είδατε πόσο ανάγκη είχε ο άνθρωπος. Δηλαδή, παρόλο που είχε να φάει, παρόλο που είχε τα αγαθά που μπορούσε να έχει.
Όχι, εκεί φάνηκε η διαφορά και φάνηκε η ανάγκη μας για την τέχνη.
Ήταν ένα test drive, για μένα, να καταλάβει ο άνθρωπος τη σημαντικότητα που έχει η τέχνη και ο πολιτισμός στη ζωή μας και στη ψυχική μας υγεία. Γιατί μην ξεχνάμε στα σκληπία, τα αρχαία σκληπία, όπως το θέατρο Σεπιδάβρου, που ήταν ένα αρχαίο σκληπίο, είχε θεραπευτικούς λόγους. Καταλάβατε.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, γίνεται μια, θα λέγα, αλλάζει η χημεία του εγκεφάλου με κάποιο τρόπο διαμέσου της τέχνης, της μουσικής, του θέατρου, της ζωγραφικής, του οτιδήποτε είναι όλα αυτά τα πράγματα.
Κύριε Φλόρο, ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Που σας είπα, την έκθεση την έχω δει από κοντά.
Και
έχω δει μόνο φωτογραφίες, αλλά εντυπωσιάστηκα με το εξής. Αυτό που λέγατε, αν θέλατε, και πριν για την τέχνη. Υπάρχει η προσωπικότητα, υπάρχει το συναίσθημα. Και το καταλαβαίνω να βλέπουμε στην προσωπογραφία, ας πούμε, του Θεοδωρού Κολοκοτρώνη ή στην προσωπογραφία της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, να βλέπουμε την προσωπικότητα και το συναίσθημα. Αλλά είναι εντυπωσιακό να το βλέπεις αυτό στη γλυπτή ενδυμασία. Δηλαδή... Ναι. Την αρχοντιά, τη δύναμη, την περηφάνεια της Μπουμπουλίνας τη βλέπουμε από το ρούχο και μόνο που έχετε φτιάξει.
Αυτό,
και είναι,
όπως το λέτε. Είναι,
αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Να... Δηλαδή, σαν να δίνετε, σαν να δουλεύετε την ιδέα και όχι το πρόσωπο.
Ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς ουσιαστικά προσπαθώ με κάποιο τρόπο να εγκλωβίσω την άβρα. Καταλάβω την άβρα αυτών των προσωπικότητων, να δώσω με κάποιο τρόπο, να το πω έτσι πολύ απλοϊκά, να δώσω ψυχή μέσα στα έργα και να μπορεί ο θεατής βλέποντάς το να του δημιουργεί όλα αυτά τα συναισθήματα, παρόλο που δεν υπάρχει, ας πούμε, το πρόσωπο, όπως λέτε, σε ένα γλυπτό κουστούμι της Μπουμπουλίνας, αλλά βλέποντάς το αμέσως η άβρα που σου βγάζει και η αίσθηση που σου βγάζει, μάλλον θα έλεγα η ενέργεια που σου εκπέμπει.
Η ενέργεια,
αυτό,
ναι, ναι.
Είναι η ενέργεια τη Μπουμπουλίνα, είναι σαν να υπάρχει Μπουμπουλίνα και την, θα έλεγα την.
Μα πραγματικά λες.
Την βλέπει μέσα σε αυτό το κενό, ο καθένα με τα δικά του μάτια, βλέπει μια δική του Μπουμπουλίνα, θα έλεγα. Μια δική του μαυρογένους, τέλος πάντων. Mm-hmm. Μέσα από αυτό το έργο, το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό να κάνει και το θεατή να. Με το συναίσθημά του και με την δική του, θα έλεγα, φαντασία να δει και κάποια πράγματα πέρα από ότι να δει ένα έργο πολύ συγκεκριμένο το οποίο να του αφαιρεί και το κομμάτι, θα έλεγα, της φαντασίας.
Πολύ σωστά, ναι.
Έτσι, και μην ξεχνάμε και τα ποτρέτα τα οποία δημιούργησα, όπως είναι το Θόδωρο Κολοκοτρώνη, της Μπουμπουλίνας και της Τζαμπέλα, τα οποία, ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι δεν ήτανε άνθρωποι που καθόντουσαν στην εποχή τους να ποζάρουν για να τους ζωγραφίσουν. Ήταν μαχητές, ήταν άνθρωποι αγωνιστές.
Έτσι, ναι.
Και δεν είχαν το χρόνο. Ό,τι βλέπουμε είναι από διάφορες γραβούρες, από διάφορα σκίτσα που είχαν γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Και ξέρουμε τον κλασικό Κολοκοτρώνη με την περικεφαλαία και το προφίλ. Ξέρουμε αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα. Mm-hmm. Εγώ ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό και έτσι αναδημιούργησα αυτές τις μορφές με αρκετή μελέτη, ψάχνοντας αρκετά τα πρόσωπά τους, τα σκίτσα τους και όλα αυτά τόσα χρόνια. Και προσπάθησα να προσεγγίσω περισσότερο το βλέμμα τους και θα έλεγα την αίσθηση αυτό που είπα και πριν, δηλαδή να δώσω την άβρα τους περισσότερο, mm-hmm. όπως ήταν μετά τη μάχη, και ένα βλέμμα μέσα από το παρελθόν, το οποίο σου περνάει κάποια μηνύματα. Που περνάει ένα μήνυμα που για μένα είναι το πιο σημαντικό, το μήνυμα της ελευθερίας, το μήνυμα της ελευθερίας του ανθρώπου, το μήνυμα της μη υποδούλωσης, να μην είμαστε προσκυνητές σε κανένα σύστημα, γιατί ζούμε σε πονηρές εποχές, που οι εποχές αυτές οι οποίες ζούμε σήμερα, μας επιβάλλουν καταστάσεις και πράγματα που ουσιαστικά είναι ένα είδος καινούργιας σκλαβιάς. Πρέπει όλοι μας να υποψιαστούμε ότι μην μπούμε στην παγίδα μιας σύγχρονης σκλαβιάς που είναι η εποχή της τεχνολογίας, που για μένα είναι πολύ σημαντική εποχή, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με σωστό τρόπο και όχι με κακό τρόπο για την ανθρωπότητα. Γιατί θα περάσουμε στην εποχή της εικονικής πραγματικότητας σε λίγα χρόνια, να ξέρετε. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό. Και ο άνθρωπος θα χάσει, θα έλεγα, την επαφή του με τον άλλον άνθρωπο, θα χάσει αρκετά πράγματα από τη ζωή του και θα αυτοσκλαβωθεί με κάποιο τρόπο, που όπως λέω και εγώ, κάποτε είχαμε τις αλυσίδες ως δεσμά, θα έχουμε τώρα τα καλώδια ως δεσμά θα είναι πάνω μας, ως σύγχρονες αλυσίδες που θα είναι.
Μόνοι μας συνδεδεμένοι άνθρωπος, θα είμαστε, έτσι.
Ακριβώς έτσι, ο άνθρωπος, ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο ένα ελεύθερο όν, με ελεύθερη βούληση, και δεν επιτρέπεται από κανένα με κανέναν να του επιβάλλει και να του σκλαβώσει σε κανένα σύστημα, οποιοδήποτε είναι αυτό το σύστημα, είτε για το καλό του, να σου το πω, είτε για το κακό του. Δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει πράγματα. Παρά μόνο ο Θεός, παρά μόνο η φύση, παρά μόνο, θα έλεγα, για τη δική του προσωπική του ζωή μπορεί να επιβάλλει πράγματα, ο ίδιος ο άνθρωπος. Mm-hmm. Αλλά αυτό εξυπακούεται ότι πρέπει να έχει και μία παιδεία, να έχει κάποια γνώση, για να μπορεί να ξέρει πραγματικά τι του γίνεται. Και πιστεύω ότι ο κόσμος στο μέλλον δεν θα σωθεί, όπως έχω ξαναπεί, ούτε από τους τεχνοκράτες, ούτε από τους τραπεζίτες, ούτε από ανθρώπους όλους αυτούς που βλέπουμε, τους περισπούδαστους και τους αρίστους, θα έλεγαμε, αλλά από τρελούς πιστεύω θα σωθεί ο κόσμος, από τρελούς καλλιτέχνες, από τρελούς ποιητές, από ανθρώπους οι οποίοι δεν θα υποκύψουν σε κανένα ζυγό, και αυτοί θα βάλουν το σπόρο για την καινούργια επανάσταση που θα γίνει στο μέλλον της ανθρωπότητας, για να ξαναπελευθερωθεί ο άνθρωπος από όλα αυτά που θα ζήσουμε, που εύχομαι να μην τα ζήσουμε και να μην συμβούν, αλλά πραγματικά εκεί οδεύουμε, σε μια καινούργια εποχή, τη νέα τάξη πραγμάτων, θα έλεγα, που έρχεται, που θα υποδηλώσουν τον άνθρωπο με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Εύχομαι, ειλικρινά το λέω πάλι, να υπάρξει ισορροπία και να μην είναι τα πράγματα, θα έλεγα, τόσο τραγικά, και να μην ζήσουμε ένα καινούριο Matrix, ένα Matrix θα έλεγα μάλλον, mm-hmm. Της σύγχρονης εποχής, γιατί κάποιοι θέλουν παραπάνω από εμάς, κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί και ποιοι θα είναι, να ελέγχουμε τον άνθρωπο για την εξουσία, τη δύναμη και το χρήμα. Γιατί ο άνθρωπος δεν στηρίζεται μόνο στην ύλη, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο ύλη, έχει και πνεύμα και δεν του ανήκει τίποτα ουσιαστικά του ανθρώπου σε αυτή τη γη. Είμαστε περαστικοί και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που μας επιτρέπεται και υπάρχουμε εδώ σε αυτό, σε αυτή τη γη, σε αυτό τον πλανήτη, τέλος πάντων αυτό που ζούμε, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες που υπάρχουμε και να σεβόμαστε και τη φύση και τον συνανθρωπό μας. Αυτό πιστεύω και συγγνώμη που...
Όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν μια παρένθεση.
Θέλω τον κόσμο δηλαδή να αρχίζει να σκέφτεται λίγο, να αρχίζει να φυπνίζεται λιγάκι. Μην βλέπετε μόνο τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, μην βλέπετε μόνο τα τηλεοπτικά αυτά που βλέπουμε, μην βλέπουμε, θα έλεγα, όλη αυτή την υποκουλτούρα, μην βλέπουμε ανθρώπους που δεν αξίζουν καν να τους βλέπουμε, να παρακολουθούμε αυτούς τους ανθρώπους, να μας περνάνε υποσυνείδητα συνεχόμενα μηνύματα. Γιατί, γιατί γίνεται, ξέρετε, με ένα είδος πλήση εγκεφάλου. Λέει, όπως λέει και η παροιμία, με το στραβό αν κοιμηθείς, το πρωί θα λιθωρίζεις, έτσι δεν λέμε.
Λοιπόν,
ναι, με κάποιο τρόπο, δηλαδή, ας υπνιστούμε λίγο, ας περπατήσουμε έξω στη φύση, ας δούμε λίγο με τον εαυτό μας, ας δούμε τους φόβους μας, να δούμε ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος. Αλλά να ξέρουμε πραγματικά από εμάς, από μέσα μας, ποιο είναι πραγματικά το λάθος. Και αυτό που μας επιβάλλει και μας λέει αυτό είναι το σωστό ή αυτό είναι το λάθος. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα.
Ούτως ή άλλως...
Είμαι διχρονιστής από μικρό παιδί. Δεν δέχομαι κανένα να μου πει ποιο είναι το σωστό και το λάθος. Το λάθος, το σωστό θα βρω μόνος μου. Σεβόμενος πάντα τον συνάνθρωπό μου.
Ούτως ή άλλως, είπα και στην αρχή της συνέντευξης, κύριε Φλόρο, ότι θα μας δώσετε τη δυνατότητα να σας γνωρίσουμε καλύτερα και νομίζω με αυτή την παρένθεση, όπως είπατε, ότι πραγματικά σας γνωρίσαμε καλύτερα και μας είπατε και τα πιστεύω σας και όλα αυτά τα οποία νομίζω φαίνονται πολλές φορές και στα έργα σας.
Ή τουλάχιστον... Δεν είναι δυνατόν να είστε εκτός των πραγμάτων. Δηλαδή, δεν ζούμε σε ένα γυάλινο κόσμο, δεν ζούμε σε μια σοφίτα και είναι ο καλλιτέχνης ο οποίος φαντασιώνεται τις δικές του ιδέες. Είμαι μέσα στην κοινωνία, ζω την κοινωνία, φουγκράζομαι την κοινωνία και πολλές φορές βλέπω πράγματα πέρα από αυτά που βλέπει ένας καθημερινός άνθρωπος.
Επειδή ακριβώς είστε καλλιτέχνης, έχετε περισσότερο χρόνο.
Και όλο αυτό.
Έτσι.
Και μην ξεχνάμε ότι ο πρόγονός μου, ο Νικόλαος Φλόρος, ήταν ένας ήρωας επαναστάσεις του 21, που κεφαλής και στη μάχη των Αθηνών του 1822. Και έχει γίνει προς τιμήν και μία οδός στο παλαιό ψυχικό. Εκεί υπάρχει. Μια
ήθελα να σας ρωτήσω πού βρίσκεται η οδός αυτή.
Ναι, είναι στο παλαιό ψυχικό.
Στο παλαιό ψυχικό, έτσι. Ήταν πρόγονός σας, λοιπόν, ο Νικόλαος Φλόρος.
Ήταν πρόγονός μου, ναι. Γιατί η καταγωγή του πατέρα μου ήταν από την Αταλάντη Λοκρίδος, Λαμία, αυτά από αυτή την περιοχή. Και όλη η οικογένεια ήταν ουσιαστικά ο πλαθυγή στην εποχή εκείνη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν δεχτήκανε τον τουρκικό ζυγό και θέλουν να πολεμήσουν για την ελευθερία. Φανταστείτε τώρα ένας άνθρωπος, νέος ήταν στην ηλικία, κάθισε όρθιος και αποκεφαλίστηκε από τους Τούρκους για το ιδανικό της ελευθερίας. Που σήμερα φοβόμαστε, μην πεθάνουμε, μην μας αγγίξει κάποιος και πεθάνουμε.
Ναι, ναι.
Είναι αυτό δηλαδή, φοβόμαστε δηλαδή τα πάντα. Είναι δυνατόν. Με φοβόταν ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, μην κάνει την επανάσταση, η Μπουμπουλίνα, ο καθένας από όλους αυτούς, μην πεθάνουμε, μην οτιδήποτε. Για μένα είναι η ελευθερία ή η θάνατος. Ένα από τα δύο, διάλεξε και πάρε. Δηλαδή τι θα κάνουμε, δηλαδή θα φοβόμαστε όλη μας τη ζωή, θα είμαστε υπόδουλοι όλων των συστημάτων για να μην ζούμε. Για ποιο λόγο, γιατί. Όχι, για μένα πρέπει ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος. Αυτό και η μάχη που πρέπει να δίνεται για την ελευθερία, να ολοκληρώσουμε αυτό, είναι ένας καθημερινός αγώνας. Δεν την κερδίζει την ελευθερία μία φορά, την κέρδισε ο Κολοκοτρώνης τότε πριν 200 χρόνια. Εμείς τι κάνουμε σήμερα. Αυτός μας έδωσε τη σκυτάλη, μας απελευθέρωσε, αλλά εμείς δεν πρέπει να υποδουλωθούμε ξανά. Πρέπει να μαχόμαστε κάθε μέρα για την ελευθερία και ο καθένας προσωπικά από μόνος του. Και η ελευθερία, ξέρετε, έχει πολλές εκφάνσεις. Δεν είναι μόνο ελευθερία γενικά, είναι και στις προσωπικές σχέσεις.
Παντού, παντού.
Με την οικογένεια, με οτιδήποτε. Δεν
με όλα, με όλα.
Να δέχεται την καταπίεση και το φόβο κανενός. Είτε είναι ο σύζυγός σου, είτε είναι η σχέση σου, είτε είναι οτιδήποτε είναι αυτό. Mm-hmm. Είναι και αυτό που βλέπουμε τελευταία με ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιάσει άλλους ανθρώπους. Έχουν
ναι, είναι όλο αυτό το κίνημα της κακοποίησης το οποίο το βλέπουμε.
Πρέπει να το δέχεται εξ αρχής αυτό. Δηλαδή πρέπει εξ αρχής ο άνθρωπος να μάθει, να καταλάβει το εξής, ότι δεν πρέπει να αφήνει περιθώρια εξ αρχής. Γιατί αφήνοντας τα περιθώρια, είδατε που φτάνουμε στο τέλος. Καταλάβατε. Δηλαδή αυτή ναι. Πρέπει να κόβεται αυτό. Η ελευθερία του ανθρώπου είναι ιερή και πρέπει να τη σέβεται ο καθένας από εμάς για τον άλλον άνθρωπο. Και όποιος δεν τη σέβεται πρέπει αυτόματα να το επιβάλλεις και να το κόβεις από την αρχή. Να μην περνάς πολύ περισσότερο. Αλλά ξέρετε, είναι ο φόβος που μας έχουν εγκαλουχήσει. Γι' αυτό και οι άνθρωποι δεχτήκανε και υποστήκανε όλους αυτούς τους βιασμούς κτλ. Από το φόβο, μην μιλήσουν, μην κάνουν, μη. Και φτάσανε σε αυτό το σημείο.
Έτσι είναι.
Είναι
απλώς...
το αξιακό σύστημα. Πώς μεγαλώνει ναι, από ναι. μικρός, οικογένεια.
Έχετε δίκιο, κύριε Φλώρο. Απλώς δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό τον, να μην αφήνει τα περιθώρια. Ίσως να είναι εφικτό αυτό που λέγατε πριν, να είσαι μόνιμα σε επαγρύπνηση και να κάνεις μια επανάσταση ίσως κάθε λίγο και λιγάκι, γιατί η ελευθερία κερδίζεται καθημερινά. Άλλωστε νομίζω ότι και αυτός ο εορτασμός των 200 χρόνων αυτό θέλει να μας
και
θυμίσει και αυτά είναι τα μηνύματα. Είπατε πολύ σωστά οικουμενικό. Έχετε
είναι,
και του
φίλου... Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα
όχι.
η ελευθέρωση. Αυτά αφορά παγκοσμίως τον κάθε άνθρωπο, σε κάθε χώρα που βρίσκεται, σε κάθε περιοχή που βρίσκεται, σε κάθε οικογένεια που βρίσκεται, αφορά η απελευθέρωση αυτή. Ουσιαστικά είναι η απελευθέρωση του ανθρώπου που οποιοδήποτε δεσμά. Συγγνώμη.
Ναι,
αυτό είναι.
Μα
είναι,
και κοιτάξτε να δείτε.
Αυτό το πράγμα.
Ακόμα είναι, και η Ελληνική Επανάσταση είχε μια μεγάλη οικουμενικότητα και το ξέρουμε
σίγουρα,
αυτό. Αλλάξανε
σίγουρα
πάρα πολλά πράγματα σε όλη την Ευρώπη.
Μα και το πρόσταγε και η ήταν και, Ελλάδα,
πολύ, ήταν και πάρα πολλοί όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν δίπλα μας και νομίζω ανάμεσά τους και ο εθνικός ποιητής της Ρωσίας που έχετε φιλοτεχνήσει και αυτόν, έτσι.
Ναι. Είναι κατόπιν πρόσκληση του Ρωσικού Υπουργείου Πολιτισμού που με καλέσανε, που όταν θα κλείσει η έκθεση τέλος Οκτωβρίου στο Μουσείο της Βικτώρια Καρέλη στη Καλαμάτα, να μεταβεί η έκθεση στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη. Είναι μεγάλη τιμή γιατί πηγαίνω μετά από, πώς έλεγα, μετά από 3-4 χρόνια, γιατί έχω κάνει αρκετές εκθέσεις στη Ρωσία. Και αγαπώ
έχετε
το
τιμηθεί
λαό.
Και όλα σε, στη
και
Ρωσία.
Όλες,
όχι μόνο στη Ρωσία, και... αλλά έχετε τιμηθεί και για τη σύσφυξη, για τη συμβολή σας στη σύσφυξη των πολιτιστικών σχέσεων Ελλάδος-Ρωσίας.
Ακριβώς. Ναι.
Την αγαπάτε ιδιαίτερα και σας αγαπούν, νομίζω, και πολύ εκεί.
Ξέρετε, οι Ρώσοι είναι ένας λαός ο οποίος έχει φοβερή παιδεία πίσω του. Δηλαδή, είναι ένας λαός ο οποίος δεν είναι ούτε Αμερικάνοι, ούτε δηλαδή να δούμε κάτι που θα πει ο Αμερικάνος. Wow, καταπληκτικό αυτό. Ο Ρώσος για να το πει, ξέρει τι θα σου πει, έχει μια φοβερή παιδεία. Ο Ρώσος, ας πούμε, η παραδοσιακή του μουσική εντός εισαγωγικών είναι ο Σαϊκόφσκι, να καταλάβετε.
Ναι.
Τα μπαλέτα Μπολσόι είναι τα παραδοσιακή του χορή, με κάποιο τρόπο, λέω. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι μέσα στην κουλτούρα του αυτό το πράγμα. Έχει εντυπωσιάσει στην Ρωσία και στη Μόσχα, στην Πετρούπολη. Έβλεπα ανθρώπου δηλαδή από τη δουλειά του. Έβλεπα, ας πούμε, ένα μπογιατζή με τα ρούχα τη δουλειά να πηγαίνει τώρα σε όπερα του Βάγνερ να δει. Καταλάβατε. Αυτό με συγκλώνιζε. Δηλαδή, έχουν φοβερή. Δηλαδή, ακού τι ερωτήσει που σου κάνει ο Ρώσος για την τέχνη, για τον πολιτισμό και μένει άφωνος με τις γνώσεις του. Γιατί έχουν μια φοβερή παιδεία, μια κουλτούρα η οποία από την ώρα που γεννιόνται αυτοί οι άνθρωποι εγκαλουχούνται μέσα σε αυτή την κουλτούρα.
Έτσι.
Κάτι που εμείς ως Έλληνες δυστυχώς έχουμε ξεχάσει τη δική μας κουλτούρα, έχουμε ξεχάσει το δικό μας πολιτισμό που εμείς θα έπρεπε ο καθένας όχι να γίνουμε, ξέρετε, αυτοί είναι ο Έλληνες που κάνουν τα ξέρουν όλα. Θέλω να πω να γίνουμε οι Έλληνες οι οποίες να έχουμε ένα σεβασμό στην ιστορία μας αλλά και τη σύγχρονη Ελλάδα. Γιατί μην ξεχνάμε, η Ελλάδα έχει γεννήσει μεγαλύτερους ποιητές και μιλάει και σύγχρονοι ποιητές. Έναν Ελίτη, ένα Σεφέρη. Mm-hmm. Έχουμε βγάλει πολύ πρόσφατα, χάσαμε πρόσφατα το Μίκη Τσοδωράκη.
Mm-hmm.
Θέλω να πω, πού πήγε αυτή η Ελλάδα, βρε παιδιά, δηλαδή, πού χάθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τι έχει μείνει πια. Δηλαδή, τι βλέπουμε τώρα πια. Δηλαδή, ντρέπομαι πραγματικά στη σημερινή εποχή που στο εξωτερικό δεν έχουμε ανθρώπους στο ελληνικό, στο επίπεδο αυτό που είχαμε. Ποιος σύγχρονος Έλληνας θα πάρει ένα βραβείο Νομπέλ που είχε πάρει ο Ελίτης ή ο Σεφέρης ή όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Βγάζαμε δηλαδή υψηλό πολιτισμό, εξάγαμε. Πριν 20-30 χρόνια,
είναι,
δεν μιλάω τώρα για 100-200 χρόνια.
Είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα που έχετε ανοίξει, κύριε Φλώρο. Πρέπει κάποια στιγμή. Πρέπει κάποια στιγμή να σας...
Είναι τόσο ηλιστές πια, δηλαδή κοιτάμε μόνο.
Ναι, δεν ξέρω τι έχει
συμβεί. Κοιτάμε μόνο να πάμε στην Μύκονο, κοιτάμε μόνο να αποκτήσουμε γιώτε και αεροπλάνα και ελικόπτερα που λέγανε κάποια τραγούδια. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να πω, αυτά είναι τα ιδανικά μας. Αυτό είναι το αξιακό μας σύστημα πια.
Όχι, δεν είναι αυτό, αλλά ουσιαστικά.
Όλους,
νομίζω
φυσικά
ότι η κουβέντα την οποία έχετε ανοίξει έχει να κάνει με τον πολιτισμό μας και την εξαγωγή του πολιτισμού στο εξωτερικό,
ακριβώς,
που είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω
πάρα πολύ.
Πολύ
ξεφύγαμε, νομίζω. Ζητώ συγγνώμη και από τον κόσμο αν είπαμε κάποια πράγματα παραπάνω, αλλά πολλές φορές, επειδή έχω ζήσει από μικρό παιδί στο εξωτερικό και είμαι πάντως Έλληνας, αισθάνομαι, πώς να το πω, υποχρέωσή μου να τα λέω αυτά τα πράγματα, γιατί ο Έλληνας έχει έχει ένα δυνατό κύτταρο, έχει μια κυταρική μνήμη φοβερή μέσα του, με φοβερές γνώσεις, που είναι κρίμα να το θάβουμε, να μην το αξιοποιούμε και να αφήνουμε έτσι στην τύχη του. Πιστεύω η Ελλάδα θα ξαναβρει τη δυναμική της, θα ξαναβρει την προσωπικότητά της και θα σταθεί ξανά στα πόδια της και πιστεύω στο μέλλον θα ξανακάνουμε έναν αντίστοιχο πολιτισμό όπως ήταν ο παλιός πολιτισμός μας, γιατί έχουμε αυτή τη δύναμη, την κυταρική μνήμη, όπως λέω, που σαν το φοίνικα που μέσα από τις τάξεις του αναγεννάται. Και αυτό, αυτή έχει τη μαγεία αυτή η χώρα που κάθε φορά καταφέρει και αναγεννάται μέσα από τις τάξεις.
Θα σας περιμένω και στο στούντιο κάποια στιγμή, κύριε Φλόρο. Σας στέλνω πολλές ευχές. Να είστε καλά.
Εύχομαι τα καλύτερα, υγεία και όποιος έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί αυτή την έκθεση. Πραγματικά, γιατί αξίζει τον κόπο να δείτε μια έκθεση που έχει πάρα πολύ όμορφα στοιχεία μέσα και θα περάσετε πέρα από οτιδήποτε άλλο και από τη σκέψη πολύ όμορφα.
Να είστε καλά. Γεια και χαρά.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Γεια σας.
Γεια σας.